AQSh prezidenti saylovi o'tkazilar ekan, na Clinton, na Trump Afg'onistondagi vaziyat va kelajagi xususida deyarli to'xtalib o'tmagan. Lekin AQSh saylov oldi targ'ibotlarini kuzatib borayotganlarning aksariyati Hillary Clinton AQSh prezidenti bo'lishiga umidvor. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'onlar nazarida Donald Trump musulmonlarga jiddiy qarshi. U tutgan reja afg'on xalqiga ham zarar keltirishi mumkin degan qarash mavjud. Chunki Amerikaga muhojir bo'lib borayotgan yoki borishni yoqtirayotgan afg'onlar ko'p. Trump esa terrorga aralashgan mamlakatlardagi musulmonlarni Amerikaga kiritmaslik kerak deb keladi. Clinton xonim yutsa bizga ma'qul. Donald Trump musulmonlarga umuman qarshi. U saylov kampaniyalarida doim musulmonlarni yomonladi va ularga qarshi so'zlab kelgan. Dedi Abdulhay degan afg'on. Ba'zilar nazarida esa Amerika Qo'shma Shtatlarining xorijiy davlatlarga nisbatan strategiyasi o'zgarmasligi mumkin. Chunki AQSh buncha tez-tez pozitsiyasini o'zgartirmaydi. Janob Obama xorijiy davlatlar bilan qanday yondashgan bo'lsa, Clinton ham xuddi o'sha siyosatni olib boradi, dedi Murtazo Rahimi ismli yigit. Ba'zilar esa har ikkala nomzodning Afg'oniston bilan aloqali aniq rejalari yo'qligidan tashvishda.
Ikki nomzod Afg'oniston borasiga ishtima demadi. Bizlar ularning rejalariga va planlariga muntazir edik. Ular Afg'onistonni eslamagani bizlarni tashvishga soladi, chunki Afg'onistonning taqdiri Amerika va uning yangi rahbariga bog'liq.
Shunga qaramay, afg'on ayollari orasida Clintonga ijobiy fikr bildiradiganlar ko'p.
Mumkin bir-bir safi toza yo bir-bir varaqi toza Afg'oniston ayollariga yo siyosatchi ayollariga boshlansa. Nima uchun ki u o'zi ham ayol kishi bo'lib Amerika man safarda borganman. U qiyinchilarda Amerikaga, siyosatchilarga ham ko'rganman. Natanha Afg'onistonga bor bu qiyinchilik Amerikaga ham bor. Va bu hayol ham ko'p shoyat qiyinchiliklar bilan berga yetishgan bo'lsa. O'sha asosga shoyat buni nimasi tavajjusi xususan aqibbonda kishvarlarga, ayollarga ko'proq bo'lishini istayman va shoyat bu sadeb umidvorman.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.